Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugün sentyabrın 3-ü bazar günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 8-in yarısıdır. Sizə xoş bir gün arzulayıram. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dənizdə suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Rayonlarda 33-38, dağlarda 27-32 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqlarında BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşəcək. Əfqanistanda NATO təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əsgəri həlak olub. Və Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Belqradda Serbiya yığmasına 1-0 hesabı ilə məğlub olubdur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Tehranda BMT-nin baş katibi Kofi Annan İran prezidenti Mahmud Əhmədi Nicatla görüşəcək. Görüşdə İranın nüvə məsələsi və Livandakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki Kofi Annanı əmin edib ki, İran, İsrail və Hizbullah arasında atəşkəslə bağlı BMT qətnaməsini tam dəstəkləyir. Annan İranın nüvə rəsmisi Əli Laricani ilə 90 dəqiqəlik görüş keçirib. Laricani danışıqları konstruktiv adlandırıb. O deyib ki, tərəflər bu razılığa gəliblər ki, problemlər danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri də bildiriblər ki, onlar İranın nüvə məsələsini sanksiyalarla deyil, diplomatik danışıqlar yolu ilə nizamlamaq istəyirlər. Bu barədə Avropa Birliyinin nümayəndəsi Xavier Solana Xarici İşlər Nazirlərinin Finlandiyadakı görüşündən sonra məlumat verib. Şənbə günü Əfqanistanın cənubundakı Qəndahar şəhəri yaxınlığında NATO təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Nəticədə 14 Britaniya əsgəri həlak olub. NATO rəsmisi Mayor Scott Lundinin verdiyi məlumata görə təyyarə NATO missiyasına dəstək verdiyi vaxt radarlardan yoxa çıxıb və daha sonra yerə düşüb. NATO insidentin kiminsə atəş açması nəticəsində baş vermədiyini bildirir. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown hadisəni dəhşətli faciə adlandırıb. İtaliya sülh mühafizəçilərinin bir hissəsi artıq Livana çatıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə bildirir ki, Azərbaycanlı sülh mühafizəçilərinin BMT qüvvələri tərkibində Livana göndərilməsi məsələsi hələ də araşdırılır.
İlk növbədə əlbəttə ki, biz gərək bu məsələni ciddi araşdıraq, yəni ki, hansı mandatla, necə olacaq, harda yerləşəcək. Suallar çoxdur. Bu suallara cavab tapmamış əlbəttə ki, hansısa yara gəlmək olmaz. Ondan sonra da bu məsələ əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın və Anfranın özünə görə parlament dəstək eləməlidir. Amma əvvəl Xarici İşlər Nazirliklərindən biz gərək ciddi bir araşdırma aparaq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush həftəlik radio müraciətində bildirib ki, Amerika qoşunlarının İraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması faciə ilə nəticələnə bilər. Cənab Bushun sözlərinə görə, sivilizasiyalı dünyanın təhlükəsizliyi İraqdakı qələbədən asılıdır. İraq özünü müdafiə etməyi bacardığından qabaq çıxsaq, nəticədə faciə baş verər. Biz İraqı terrorçulara təhvil verə bilmərik. Qələbə əldə olunmayana kimi Amerika İraqı tərk etməyəcək.
So America will not leave until victory is achieved.
Cənab Bush İraqda vətəndaş müharibəsi getməsinə dair iddiaları da rədd edir. Onun sözlərinə görə, İraqların yalnız kiçik bir qrupu təriqətlər arası zorakılıqda iştirak edir. Bu arada isə Əl-Qaydanın ikinci adamı sayılan Ayman Əl-Zəvahiri yeni video müraciətini yayıb. Bu dəfəki müraciətini Zəvahiri özünü Amerikalı adlandıran bir şəxslə birlikdə edir. Əl-Zəvahiri Amerikalıları İslam dinini qəbul etməyə çağırır. İrandan daha bir xəbər. Rəsmi Tehran İran adlı dövlət qəzetinin yenidən nəşr olunmasına icazə verib. Bir neçə ay qabaq İran qəzetində dərc olunmuş karikatura bu ölkədə yaşayan etnik Azərbaycanlıların narazılığına səbəb olmuşdur. İranın Təbrizlə daxil olmaqla bir çox şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirilmişdir. Keçən həftə İran məhkəməsi qəzetin redaktoru barədə bəraət qərarı çıxarıb. Bunu əsas gətirən İranın Mədəniyyət Naziri Məhəmməd Hüseyn Səfər Harandi qəzetin nəşrinə icazə verib. Dünən Azərbaycanın bir qrup hüquq müdafiəçisi Qobustandakı həbsxanada olub. Daha ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Sentyabrın 2-sində bir qrup hüquq müdafiəçisi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların saxlanıldığı Qobustan həbsxanasında olublar. Onlar məhbusların saxlanma şəraiti ilə tanış olublar. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun verdiyi məlumata görə, məhbuslar daha çox məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər, saxlanma şəraitləri ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsini xahiş ediblər. Son 6 ayda Qobustan həbsxanasında 4 məhbus intihar edib. Navella Cəfəroğlunun fikrincə, saxlanma şəraitini dəyişmək belə intiharların qarşısını alar. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının İcrası Baş İdarəsindən isə dedilər ki, hüquq müdafiəçilərinin təkliflərinə baxılacaq.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Futbol. Dünən Avropa Çempionatının qrup mərhələsində ilk turun oyunları keçirilib. Azərbaycan Belqradda Serbiya ilə qarşılaşıb. Oyunun birinci hissəsində hesab açılmayıb. Serblər yalnız 72-ci dəqiqədə Azərbaycan futbolçularının müqavimətini qıra biliblər. Serblərin yeganə qələbə qolunu Zigiç vurub. A qrupunda digər oyunda Polşa öz meydançasında Finlandiyaya 3-1 hesabı ilə məğlub olub. Əsl sensasiya isə İtaliyada yaşanıb. Dünya çempionları İtaliya yığması Litva ilə qarşılaşmada heç-heçə ilə kifayətlənməli olublar. 1-1. Xəbərlər bu qədər. İndi isə efirdə İZ mədəniyyət proqramıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ədəmədən adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Yum Mədəniyyət Dərgisinin yeni sayı ilə tanış olacaq.
Yum artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən.
8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının izrə düşəcək.
Nuri Bilge Ceylanın filmi dünyada 250 festivaldan artıq dəvət alıb.
Çuvaş şairi Ayhini tanıyacaq.
Sura Sersin, Suyad Pulsan.
Və hər dəfə Yum Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət eləməkləri olub.
Öncə 7 xəbər. Nobel mükafatı alan ilk ərəb yazışı Nacib Mahfuz dünyasını dəyişib. 95 yaşlı Misirli yazardan azı 40 roman yadigar qalıb. O 1988-ci ildə, yəni 79 yaşında ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. Yux teatrı 2 festivala birdən yollanacaq. Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərliyi etdiyi bu sənət qurumu Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Almatıda keçiriləcək 1-ci beynəlxalq teatr şənliyi ilə yanaşı Qafqaz Ümumi Evimizdir adlı Batumi festivalına da qatılacaq. Hər iki festival sentyabr ayına təsadüf edib. Fəaliyyəti dayandırılmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təsisçisi Abbas Mustafayev tələbələrin başqa universitetlərə köçürülməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin iyunun 5-də verdiyi qərarı bu günə də icra etməyib. Tələbələrin sənədlərini qaytarmaqdan boyun qaçıran təsisçi imtinanı onunla əsaslandırır ki, universitet bu ilin sentyabrında fəaliyyətini bərpa edəcək. Müstəqil Azərbaycan Universitetində oxuyan bir qrup tələbə mətbuat konfransı keçirərək məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Nəticədə Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq məktubu imzalayaraq adı çəkilən universitetin sənədləri verməkdən imtina edəcəyi halda hüquq mühafizə orqanlarının köməyindən istifadə olunacağını bildirib. Aleksandr Düma Qafqazda layihəsinin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Turizm Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi Aleksandr Düma Qafqazda layihəsinin təqdimat mərasimi olub. Süzgədən layihəni Avropa Şurasının Mədəniyyət Komitəsi bəyənib. Bu layihənin Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunması və bu layihənin həyata keçməsi üçün bir sıra ölkələrin cəlb edilməsi çox sevindirici bir haldır. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva belə deyib. Sentyabrın 9-dan 13-ədək Almatıda Saken Ulduzları adlı 4-cü Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Məqsəd gənc kinematoqrafçılara dəstək və onların daha peşəkar olmasına imkan yaratmaqdır. Azərbaycanın da təmsil olunacağı Saken Ulduzlarında Almaniya, Gürcüstan, Hindistan, İsrail, İran, İspaniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Çexiya nümayəndələri qatılacaqlar. Bölgələrdə yaşayan rəssamların sərgiləri açılacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək sərgilərin ilk olaraq Gəncə və Şəkidə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sabah Bakıda 8-ci Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Şənliyi açılır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Adı İsfəndiyar idi. Sonra Xan Şunski oldu. Atası Knyaz adlandırmışdı. Sonralar Niyazi çağırdılar. Elə sabah şəhərimizdə açılacaq Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Festivalının da adı 1996-cı ildə Festivallar Festivalı, Film Fest idi.
99-cu ildən bu festival Şərq-Qərb Festivalı adlandırıldı. Ona görə ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi, həm tarixən, həm mental baxımdan Şərqlə Qərbin uzlaşdığı bir yerdir. Və bu festival simvolik olaraq Şərqlə Qərbi bir yerdə gətirir, bir yerdə birləşdirir və sübut edir ki, həm Şərq, həm Qərb birgə yaşaya bilər.
Festivalın direktoru Abbas Əliyevə eşitdiniz. Avqustun 31-də Bakı cır-hacır istidən yanıb alışdığı bir zamanda o, jurnalistləri başına toplayıb Kinematografçılar Birliyinin təmirə dayanmış binasında mətbuat konferansı keçirdi və jurnalistlərə arzusunu bildirdi.
Mən düşünürəm ki, siz onları darıxmağa qoymayacaqsınız, onlarla görüşmə keçirəcəksiniz və onlar haqqında yazacaqsınız, festival haqqında yazacaqsınız.
Bu ilki festivalda 13 film göstəriləcək. Bəs ümumiyyətlə festivala filmlər necə seçilir? Abbas Əliyev.
Biz konfederasiyaya daxilik. Keçmiş Sovetlər Birliyinə təşkil edən kino təşkilatlarının birgə qurumuna daxilik. Ondan əlavə bizim özümüzün saytımız var. Bu sayt məlum saytdır. Hər yerə biz məlumat göndərmişik özümüzün haqqında. Çoxları heç biz onlara dəvət göndərməmişik. Sayt vasitəsilə bizdən əlavət alır. Ondan başqa katalıqlar da var. Artıq qeyd olunmuş, qeyddən keçirilmiş bir təşkilat. Bizim haqqımızda bir yerdir.
Festival sabah ölkənin baş sarayında Azərbaycan filmi ilə açılacaq. Alex Səfərəliyevin Əlvida Cənub şəhəri filmi ilə. Xatırlayırsınızsa, bu film ötən ay Qızıl Çıraq mükafatı almışdı. Festival bayram deməkdir. Jurnalistlərin bəs niyə şəhərimizdə bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur sualına, mətbuat konferansında ancaq replikalar verməklə iştirak edən Birliyin katibi Rasim Balayev bu dəfə də özünü saxlaya bilmədi.
Bizim xalqda bayram əhval ruhiyyəti bulvarda konsept olur.
Düşünürəm ki, bu bayram əhval ruhiyyəyi yaradılmasının bir hissəsi də sizin oyunuza düşür, Azərbaycan vətəndaşları kimi. Bizdə çalışacaq ki, olsun bayram.
Bəs festivalın gündəliyində bayram ovqatı yaradacaq filmlər varmı?
Həqiqətən də Nuri Bilgə Ceylanın filmi dünyada artıq 250 festivaldan artıq dəvət alıb. Biz çox çətinliklə o filmi gətirdik bura. Mən şəxsən özüm getdim o filmin arxası üçün. Amma film doğrudan da çox favorit olmağa dəyən filmdir.
Qızın adı?
Hələ bitirəmədim. İsaq Paşasarayında çəkin də yarın. Onu da yıkayım diye düşündüm ben oradan. Gelmişken de seni ziyaret ederim ben diye düşündüm.
İyi yapmışsın.
Bundan əlavə dediyim kimi Cəfər Pənahinin İran filmi dünyada çox geniş çapda qəbul olunmuş filmdir.
Festival boyu Zuğulbada Rasim Ocağovun retrospektivi, yeni sənədli Azərbaycan kinosu haqqında müzakirələr və dəyərli masallar da düzənlənəcək. Qapanış ayın 9-unda Azərbaycan kino teatrında olacaq. Elə ən yaxşı mükafatlar da orada veriləcək. Demək, festival dastanımız gələn həftə söylənəcək. İzdə qalın. Tuqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Baş mövzuya keçək. Bu dəfə qohum mədəniyyətlərdən söz açırıq. Mövzu bələşimiz Yum Mədəniyyət Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabidir. Xoş gördük Nizami Bey.
Çox sağ olun.
Artıq dərginin 4 sayı çapdan çıxıb. Mədəni həyatımızda Yumun fakta çevrildiyini söyləmək olarmı?
Demək olar ki, bəli. Yum artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən təsdiqləmiş bir dərci olaraq tanıtdı və bir il içərisində biz özümüzə yəni çox saylı oxucu kütləsi də ətrafımıza toplaya bildik və həm də əməkdaşlar, yəni bizimlə əməkdaşlıq etməyə çalışanların da sayı gündən-günə artır və bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycan elmi istimaiyyət cəmiyyət tərəfindən yox, yəni Azərbaycandan kənarda da çalışan, Türkiyədə, başqa ölkələrdə çalışan araşdırmacılar bizimlə əməkdaşlıq etməyə artıq çalışırlar və biz də onlara tərəf bir addım atmağa həmişə hazır olduğumuzu göstəririk. YOM artıq 12 ölkədə yayınlandığına görə müəlliflərin fikri təbii ki, həmin 12 ölkədə də öz oxucularını tapır və buna görə də müəlliflər bizimlə əməkdaşlıq etməkdən, yəni YOM-da öz yazılarının yazılmasından, çap olunmasından çox məmnundurlar və bu arzulu olanlar çoxdur.
Yeni sayı, yəni 4-cü sayı 1-ci Türkoloji qurultayın 80 ilini həsr etmişsiniz. Yəqin yeni faktlardan yan etməmişsiniz mənim. Lütfən bunları Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə də paylaşın.
Bəli, biz bu 4-cü sayı 1-ci Türkoloji qurultayın 80 illiyini həsr elədik və burada çox maraqlı yazılar var və ilk növbədə mən Vəli Xuluflunun bir yazısını qeyd eləmək istəyərdim. Bu yazı ilə tanış olanda artıq Azərbaycan oxucusu, bizim ölkəmizdə yaşayan Azərbaycan oxucusu və onu həmişə beyninə sən Azərbaycanlısan, fikrini yeridən, başqa mətbuatdan, başqa ideoloji vasitələrdən fərqli olaraq o artıq öz gözü ilə görür ki, yəni Azərbaycan türkcəsi, bugünkü Azərbaycan türkcəsi əsrin 30-cu illərində hansı zorakılıqla, yəni rəsmi dövlət qərarları ilə dilimiz necə təhrif olunmuşdur. Və bu baxımdan bu yazı çox maraqlıdır. Bir də ki, Yusuf Aksuroğlu'nun 3 tərzi siyasət məqaləsi, yəni mənim üçün bir redaktor olaraq bu çox maraqlı bir yazıdır. Başqa yazılar da var, amma bu yazılar üzərində mən xüsusi dayanmaq istəyərdim. Bunlar bugün üçün aktual olan, yəni bütün türk dünyasını maraqlandıran mövzulara toxunublar hər iki müəllif. Burada Abdülhəmid Afşarın Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinin övladları haqqında, yəni onların sonrakı aqibəti haqqında, yəni maraqlı materiallar var. 18-ci ildə Azərbaycanı 15 sentyabr gündə, yəni Azərbaycanı bolşevik erməni işğalından azad edən Qafqaz İslam Ordusunun övladları sonra Azərbaycanda hansı təqiblərə məruz qaldılar, onlar hansı əzab əziyyətli bir həyat yaşadılar, Abdülhəmid Afşarın yazısında öz əksini tapıb. Sonra keçən əsrin əvvəllərində ta 30-cu illərə qədər Azərbaycanda çalışan Türkiyədən gəlmiş ziyalılar, müəllimlər ordusu olub və bunlardan bəziləri haqqında Kəmalə Ələkbərovanın yazısında adlar sadalansa da, ancaq əsasən İnancal haqqında geniş yazı var və bu adam uzun illər Azərbaycanda çalışmış, Azərbaycan türklərinin maariflənməsində, onların təhsil almasında öz xüsusi xidməti olmuş bir adamdır. Maraqlı yazıdır, başqa oxucular üçün də bu çox diqqəti çəkəcək və inanıram, yəni Azərbaycanda tək olmayıb Cevdət İnancal və onun silahdaşları da olub. Biz istəyərdik ki, yəni növbəti yazılarımızda, yəni Azərbaycanda vaxtı ilə maarifçiliyə xidmət edən türkiyəli ziyalılar haqqında olan başqa yazılar da olsa, biz onları da böyük məmnuniyyətlə dərcimizdə çap edərik.
Bu il çoşların milli şairi Gennadi Ahi dünyasını dəyişdi. Hətta adını da öz ana dilindəki kimi heç vaxt yazmadılar. Ruslar və Rusiyada yaşayan çuvaşlar onların Aygi kimi söylüyordular. Ayhi və yaxud Aygi, bu məşhur şair Çuvaşistanın Batır bölgəsinin Sinyal, yəni Yenikənd kəndində doğulduğu kimi elə orada da torpağa verildi.
Gedirəm mən gündüz gecə.
Ayhi Boris Pasternakla dost olub və əslində isə sosialist gerçəkliyinə tərs gələn modern şeirlər yazdığı üçün onu Komsomoldan da, Oxuduğu İnstitutdan da atıblar. Çuvaşistanda həm özünə, həm də ailəsinə həmişə təzyiqlər olub. Bu yüzdən Moskvaya köçəsi olub, Nazim Hikmətlə tanışıb və Pasternakdan Rusça yazmaq öyüdünü qəbul edib. Ayhinin modern şeirləri Avropada da nəşr edib. Rusiyada isə 90-cı illərdən daha çox tanınmağa başlayıb. Son 20 ildə Ayhi dünyanın bir çox məşhur şeir məclislərinə qatılıb. Macaristanın Artisus, Fransız Elmlər Akademiyasının Paul de Fey, Almanyanın Petrarca, Makedoniyanın Struga gecələri, İtaliya və Avstriyanın Norbert Kaiser, Rusiyanın Pasternak və Andrei Belyi Çuvaşistanın dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Ayhinin 1958-ci ildə institutdan qovulduqdan sonra KGB baskılarına qarşı Çuvaş türkçəsində yazdığı şeirini səsləndirək. Peçen lehre-i haratatar, sumra sersin, suyat pulsan, piren suytar, pusan taytar, teprete, tupane, kayra.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şehrin Azerbaycan Türkçesinde eşidek. Yalnızlıkla mı korkutursunuz? Yanımızda yüzlerce yalan söylediği zaman da biri de koy yalan söylemesin, başa eğmesin. Sonra o birisi de kapılar.
Gündüz gece, gündüz gece.
Bizim kalay.
Yum dergisinin son sayından bir örnek seslendi. Qohum Medeniyetler mevzusunda derginin redaktörü Nizami Zöhrabi Veləçiliyidir. Nizami Bey, belki müəlliflərini daha yeni tanıdasınız derginizin. Harda tapırsınız onları, necə ünsiyyət qurursunuz onlarla?
İlk sayı biz hazırlayanda müəllif axtarışında olduq ki, hansı müəlliflərinə, yəni onların yazılarını qoyaq. Sonrakı saylarda isə belə bir problemimiz olmadı. Çünki elə ilk saydan bu dərci elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb elədi. Və biz bu gün əslində müəllifləri biz axtarmırıq. Yəni müəlliflər indi daha çox bizi axtarırlar. Və biz həddindən çox yazı alırıq. Ancaq bunların içərisində daha vacib olan bugün üçün daha əhəmiyyətli olanlarını seçib yazılıb. Müəlliflər, yenə deyirəm, yəni bizlə daimi sıx əməkdaşlıq eləyən, mən xüsusilə akademik Cəfər Qiyasını qeyd eləmək istəyərdim. Və Cəfər müəllimin yazıları təkcə bugün Azərbaycan ictimaiyyəti üçün yox, həm də dünya ictimaiyyəti üçün maraqlıdır. Çünki onun çox maraqlı tədqiqatları var memarlıq tarixinə dair. Və bu sayımızda, yolun 4-cü sayında biz Cəfər Qiyasının Şamaxı Cümə Məscidi barəsindəki bir yazısını vermişik. Bizimlə daimi əməkdaşlıq eləmək istəyənlər yenə deyirəm, yəni çoxdur, sadəcə dərcidə 12-14 nəfərin yazısını bir sayında yerləşdirmək mümkündür. Təbii ki, biz 30-40 nəfərin yazısını bir dəfəyə burada yerləşdirə bilmərik. Ona görə də mən inanıram ki, bizdən 3-4-cüyən də olmur. Yəni bu sayda olmasa da növbəti saylarda biz onların yazısını qoymağa hazırıq.
Müəlliflərinizi xarici, ancaq türk əsilli olmayanların hesabına genişləndirmək fikriniz varmı? Tövlükdə qeyri-türk mədəniyyətlərlə müqayisələrə yer ayıracaqsınızmı?
Əlbəttə, biz üçün vacib deyil ki, yəni bu müəlliflər türk əsilli olsunlar. Mədəniyyətlərin yəni bir-biri ilə müqayisəsi, belə bir müəlliflərin yazısı da olsa, biz böyük məmnuniyyətlə bu yazılara da yer verməyə hazırıq. Və təbii ki, bizə artıq bu yaxınlarda, mən artıq hələ açıqlamıram kimdir, yəni bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət eləməkləri olub və biz növbəti saylarımızda inşallah belə yazıları dərcimizdə çap edəcəyik və orada demək o daha maraqlı olacaq. Çünki bir var türklər öz mədəniyyətini öz gözü ilə baxır, bir də var başqaları, yəni öz mədəniyyətlərini türk mədəniyyətləri ilə müqayisə edirlər. Bu çox maraqlıdır və biz bunu növbəti saylarımızda inşallah edəcəyik.
Azərbaycan 1-ci İmla Konfransında Yoldaş İmanovun Avropa İstilahları yazılışı xüsusundakı mövzusuna dair çıxarılan qərar. 1. Rusiyada axırları A hərfi ilə bitən aktrisa, problema, sistema, fabrika, kontora, apteka, fizika, botanika kimi Avropa sözlərinin axırları türkçədə səssiz hərflərlə bitməli və aktris, problem, sistem, fabrik, aptek, fizik, botanik formasında yazılmalıdır. Qeyd 1. Türk dilində axırları səsli hərf ilə bitən bir çox iki hecalı sözlər olduğundan Avropa dillərindən bizə keçən iki hecalı sözlər olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Lampa, kaska, banda və qeyri kimi. Qeyd 2. Avropa dillərində sonraları səsli hərflərlə bitən xas isimləri ilə coğrafiya istilahları olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Məsələn, Asiya, Afrika, Avropa, Amerika, Almanya və s.
Bizim qalay.
Qohum Mədəniyyətlər mövzusunu Yum dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabiyə son sualla bitiririk. Nizami
demək yum alqış xeyir dua deməkdir. Türk mədəniyyətlərinə kimlər alqış oxuyur, kimlər xeyir dua verirlər?
Mən sizə bir şey deyim, Türkün mədəniyyətinə bəlkə də alqış deyənlər çoxdur, amma xeyir dua verənlər azdır. Çünki Türkün mədəniyyəti o qədər qədim, o qədər dərin köklərə gedir ki, və buna heyrətlənməmək, buna alqış deməmək mümkün deyil. Amma bu gün ona xeyir dua verənlər azdır. Çox təəssüf ki, bizim türklərin öz içərisində başqa ideologiyalara xidmət edənlər, yəni özdə özlərini türkçü göstərib, əslində isə yəni türkə mənəvi tərəfdən ziyan vuranlar vaxtilə də olmuş, indi də vardır.
İçən vəhrəyi hara tatar, sumra sersin, suyat pulsan, pirən suytar, pusan taytar, tepriti, tupani, kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şeyin Azərbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa yeməsin. Sonra o birisi də tapılar.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Mən bir şey deyim, əlifbamızın dəyişilməsi İslam-Türk birliyinə bir böyük zərbə vurdu və bir əsrdə 2 dəfə, 3 dəfə əlifbası dəyişən türklərin heç vaxt bugün demək olar ki, ortaq əlifbaları yoxdur və ortaq əlifbanın olmaması həm də bu türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Çox təəssüflər olsun ki, biz həmişə böyük şüarlara çevirmişik bir millət, iki dövlət, ancaq bir millətin bir adı olar və bu millətin nə qədər ki adı özünə qaytarılmayıb, yəni o özün türk olaraq saymır. O hələ tam özünü dərk eləməyib. Bu çox maraqlıdır ki, keçən əsrin əvvəllərinə qədər biz türkü deyib, bizim dilimizə türklü deyirlər, Türkiyə türkçəsinə Osmanlıca deyirlər. Biz elə bil ki, Rus ideologiyasından gələn bir şeydir. Həmişə Ruslar əslində türkçülüyə ən böyük zərbəni bunlar vurmuşlar, parçala hökm sür və bilirsən ki, hər bir xalqa ad qoymuşlar, sən Qazaxsan, sənin Qazaq dilin, sən Azərbaycanlısan, sənin Azərbaycan dilin. Yenə də deyirəm, bu ənənə bu gün də davam eləyir və çox təəssüf ki, bizim alimlərimiz, dilçilərimiz özlərində cəsarət tapıb, heç olmasa etiraf etmirlər ki, ay xalq, ay millət, biz hansı səbəblərdənsə uzun illər sizi aldatmışıq. Amma bizim kökümüz də budur, bizim dilimiz də budur. Yenə deyirəm, bu günləri əgər bir şəkili Bakıya gəlib, hər hansı bir başlığı ilə söhbət eləsə, inanın ki, onun danışığının bəlkə bir 50% başlığının anlaşılması üçün çətin olacaq. Amma o demək deyil ki, o türkçə danışmır. Bütün baxdıqda türk dünyası bir ucu hardan başlanır, harda qurtarır. Burada istər-istəməz kəlmə fərqi olacaq, burada istər-istəməz ləhcə fərqi olacaq, amma dil eynidir. Biz buna nail olmayınca, yəni bizim ortaq əlifbamız olmayınca biz milli birlikdən də danışa bilmərik və bayaq dediyim təki bizi alqışlayanlar çoxdur, amma xeyir dua verənlər yoxdur. Hələ ki bunu görmürük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nizami bəy. Verilişimizə qatıldığınız üçün sizə bu şərəfli yolda uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə və sizin redaksiyaya, Azadlıq Radiosuna. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun bir daha.
Ay dinləri, alın düşman da
Ədəbi nəşrlər və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazaradak sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə əziz dinləyicilər günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Bugün BMT-nin baş katibi Kofi Annan Tehran'da İran prezidenti ilə görüşür. Afqanistanda NATO təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əsgəri həlak olub. Azərbaycanın milli futbol yığma komandası Serbiyada, Belqradda məğlub olubdur Serbiya futbolçuları ilə qarşılaşmada. Oyunun 72-ci dəqiqəsində Serbiya futbolçuları Azərbaycan komandasının qapısından topu keçiriblər. Bu, Azərbaycan futbolçularının Dünya Avropa Çempionatının ilk mərhələsində, ilk oyununda məğlubiyyəti idi. Qeyd edək ki, futbolçularımız 72 dəqiqə ərzində serblərə qarşı inamla müqavimət göstəriblər, lakin son nəticədə məğlub oldu. Xəbər ətər verişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun verişlərinə Orta Dalğada AM 1530-da və 12.296 tezlişlərində qulaq asa bilərsiniz. Bu yarım saatdə isə son xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Sağ olun, salamat qalın.